Dienu pirms savas 80. Jubilejas Zigorts Linde mūs visus gaidīs pirmajā studijā, un viņš ne tikai gaidīs ciemiņus un klausīsies savai jubilejai veltītu koncertu, viņš pats arī spēlēs un šobrīd aktīvi gatavojas. Pats pirmais numurs būs tas, kurā mēs varēsim dzirdēt Zigorda Lindes solo. Bet kopā ar viņu visa koncerta gaitā būs Laura Amantova, vadītājs Mirāžas, džēza orķestris un arī Zigorda Lindes aicinātie viesi. Un solistu buķet ir ļoti, ļoti plaša. Būs Raivo Stašāns, Andris Ērglis, Laimis Rācinājs, Zintis Žvārts, Olga Pīrāks, Diāna Pīrāks būs arī Andris Daniļenko, Valters Gleške un Normunds Rutulis. Un līdzās Mirāžas džēza orķestrim būs vēl viens ansamblis, būs arī vīru ansamblis Daile, jo tam ir kādas radniecīgas saites ar pašu Zigurdu Lindi.